Efeso Kapitulo 5. Gapu tada kayo ti anak apatpatgen ti Diyos, masapol at tumulad kayo kinkwana. Ti kumaayat ti mangiturong iti panagbiagyo, kas iti ayat nga impaay ni Kristo kadatayo, babaan iti panangted na iti biag na gapu kadatayo, kas nabanglo asagot kendaton a makaparagsak iti Diyos. Tattao na kayo ti Diyos. Saan nga rodarumbang adda pakasarsaritaan nyo, may papan iti pan nakikamalala, wino kinarugit, wino kinaagom. Di mo't tumutop nga agisawang kayo kadagiti na alas, minamaag, wino narugit abalikas. Agyaman kayo kiti iti Diyos. Di kay agdwa-dwa iti daytoy. Awan to ti lugar ti man nakikamalala, narugit wenno naagom iti pagarian ni Kristo ken ti Dios. Dati kinaagom ket maysa akita ti panagrukbab iti ti Diyosen. Di kay paallilaw iti siya sinuman, babaen kadagiti ulbod a sarsarita. Dagitoy ti pakaygapuan ti panagdisuor ti pungtot ti Dios, kadagiti saan nga agtulnok kenkwana. Ngarod, di kayo makikadwa kadagiti kasta at tao. At da kay idi itisipnget, ngem gapo ta nagbalin kayo at tao ti Apo, at da kayon itilawag. Isot gapo na amasapol nga agbiag kayo, akas ta tao anaruam nga agtaeng itilawag. Tatilawag, timangyag itinawadwad abunga, ti amin akita ti kinaimbag, kinalintag ken kinapudno. Biruken nyo no anya ti pakaragsakan ti Apo. Adaywan nyo dagiti tattao nga agaramid kadagiti awan sirsirbina apanag nga agtaod itisipnet. Ibutaktak yukit diida. Kinapudno na nakababain uray ti panang sarita laeng kadagiti aramiden da itinalimad. Ket inton may parangarang ti amin abanag itilawag. Makitan to asilalatak ti pudno akababalinda. Tati anyaman a maipalgak asilalawag, agbalin alawag. Daytoy ti gapuna amakun kuna.
Agring ka, sika amat maturog, bumangon ka ken ni patay, ket lawagan na kanto ni Kristo.
Ngarod, anna danyo ti panagbiagyo. Di kay agbiag akas nakuneng at tao, no di kat kas mamasirib. Usarin nyo ti amin agundaway yo nga agaramid itinaimbag, agsipod tadakas dagitoy nga aldaw. Di kay ngarod agkunkuneng, amun nyo kit di ti kayat ti Apo nga aramidin nyo. Di kay agbarbartek ta isot pakadadailan nyo. Ikagumaan nyo kumakiti nga agtaeng kada kayo ti Espiritu. Iti panagsasaritayo. Usarin nyo dagiti balikas dagiti salmo, himno ken na espirituan akan kanta. Kantaan nyo ti Apo kadagiti himno ken salmo abuyugan ti na imposwan a panagdaydayaw. Kanayon nga giyaman kayo iti Diyos Ama, gapo kadagiti amin abanag, itinagan ni Apo tayo a Hesukristo. Paiturayan kay iti maysa ken maysa kas pakakitaan ti panagraemyo ken ni Kristo. Babbai, paiturayan kayo kadagiti asawayo kas iti panangituray ti Apo kada kayo. Taadda kalintigan ti lalaki amang ibaga no anya ti aramiden ti asawa na. Akas met iti kaadda ti kalintigan ni Kristo a mangibaga iti aramiden ti iglesia. Ket ni Kristo a mismo ti mangisalakan iti iglesia a bagina. Iti kasta masapol a paiturayan dagiti babbae kadagiti asawa da iti amin abanag. Akas met iti iglesia a paiturayan ken ni Kristo. Lalaki ayatenyo dagiti asawayo. Akas iti panagayat ni Kristo iti iglesia. Indaton na tibiyag na gapukin kuana. Inaramid na daytoy tapno pasantun na ti iglesia iti Diyos. babaen iti pananggugas na iti danum ken sauna. Tapno idatag na iti sangwanan na matlaang. Ti iglesia akas la babae a nakapimpintas. Nadalos, awan mansa, wenno kuretret, wenno anyaman apakapilawan na. Rebeng nga rod ngayaten ti lalaki ti asawa na, akas iti panagayat na iti bagina. Ti lalaki nga gayat iti asawa na, ayaten namet ti bagina. Taawan ti tao amang gura iti bukod na abagi. Taraunan nakit di, ken taripatun na akas iti panang taraon ken panang taripato ni Kristo iti iglesia. Takamkamang na tayo ti bagina. Kas kuna tinasantuan asurat.
Daytoy ti gapuna a panawan to ti lalaki dagiti nagadnak ken kuana. Makitipon to iti asawa na ket agbalindan to amay maysa.
Adda dakkel a kinapudno ngay parangarang daytoy apaset tinasantuan asurat. Ket maawatak a mayaplikar daytoy ken ni Kristo ken iti iglesia. Mayaplikar met daytoy kada kayo. Masapol nga ayaten ditunggal lalaki ti asawa na akas iti bagina. Masapol met araemen ditunggal babae ti asawa na.